Burdiñola.
Udak dakar ekaitza. Egutegiaren etena edo atxedena ez da horrelakoa talde askorentzat. Festivaletan parte hartzearekin batera, disko berriak aurkezten dituzte. Denboraldi berria bezain bero dator iraila. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordubetean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Heavy metal bilduma, astera doa. Denboraldiko lehen abentura Ameriketako Estatu Batuetan abiatu behar izan dugu. Lamb of God taldeak estu harrapatu gaitu udagaraian. Gaiztoak izan dira eta lan berri aparta plazaratu dute. Seven, Storm und Drunk diskoari makina bat buelta eman dizkiogu, baina hasieratik jabetu ginen beraien ibilbidean beste urrats bat egin dutela. Atzean utzi nahian dabiltza azken bost urteak, Randy Blythe abeslaria, zale baten heriotza eragiteagatik seinalatu eta akusatu zuten garaia. Urteko gorrak izan dira berarentzat, baina aurrera egiteko moduan dela eta direla esan daiteke. Erase This abestia entzun ondoren, hauxe duzue, Delusion Pandemic.
Oh!
Midian diskoan geratu zirenek ez dute Cradle of Filth taldea ahaztu. Lan berri bakoitzeko kritiken esperoan geratu dira Danny Filthen bandari aukera berri bat emateko. Hammer of the Witches lanarekin harrituta geratu dira asko, eta iraganeko zale horiek gustura hartuko dute. Egia da, Danny Young ingelesak nahieran gidatu duela beti bere taldea, eta musikari guztiak aldatu izanak bere fruitua eman du. Beste kontu bat da bere betiko arratoi ahotsa gustatzea. Hona hemen, Ezrain in Crematoria. We'll be right back. Floridako Death Metal Faktorian batek utxe egiten duenean beste batek asmatzen du. Hate Eternal Amerikarrek gupidari gabe plazaratu dute Infernus lan bortitza. Ingurukoen gora berei begiratu gabe, beraien gordintasunari eutsi diote. Zuzenekorako beste kantu zital batzuk pilatu dituzte. Hauxe duzue, Locust Swarm. Deabrutzea ez da gertatu oraindik. Alemaniako Powerwolf taldearen lan berriak ez gaitu erabat fede makurrera eraman, baina bidean da. Blessed and Possessed diskoa ez da aurrekoa bezain erakargarria. Denborarekin ordea badakigu gustatuko zaigula. Otsoen sermoiak eta ereserkiak betidanik estimatu ditugu. Powerwolf, Dead Until Dark.
Walk in the light.
Turismo musikala benetan aberasgarria da. Portugalera egindako azken bidaian, Midnight Priest bandarekin egin genuen topo, Bagos Open Air jaialdian. Piskanaka ezagunak egin dira beraien herrialdean, eta heavy metal klasikoaren zaleek badute erreferente gazte bat. Midnight Steel bigarren diskoarekin kontzertu bira egin dute Europan. Hona hemen, Into the Nightmare.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Modernoren kontra dago Bizkaiko Knives taldea. Atzera begira jarri dira hori salatzeko. Death primitibora, crust soinura eta rockera bideratu dute amorrua. Noski, iluna atera zaie The Blackest News lehen lan luzea. Zikina ere bada, tarteka, eta jakina da zuzenean hori sendotzeko aukera dutela. Beste hainbat taldetan ibilitako musikariek alegin berezia egin dute atzera eginez aurrera egiteko. Cross abestia entzun ostean, hauxe duzue, Runefucker. proposamena aldatzeko izena ere aldatzen duten taldeek sinesgarritasuna dute. Bizkaiko Txilgar bandak oinarri zahar bat berritu zuen eta eraginen nahasketak emaitza interesgarria eman du. Metal eta rockaren artean kokatzen dira Black Demo lehen laneko abestiak eta Kristinaren ahotsak aukera ezberdinak ematen dizkio taldeari. Hona hemen, Dirty Days. Sortu, landu, grabatu eta argitaratu ondoren edatzea tokatzen da. Extinction Death Metal taldeak kalean du azkenik The Dark Matter lehen diskoa, eta harturiko denboraren ostean han eta hemen aurkeztea falta zaie. Ekaitz, Andoni eta Iban, bakoitza munduko txoko batean egonagatik, zuzenean nekez ikusiko dugu Gipuzkoa eta Bizkaia bitarteko banda. Baina ondo legoke. Hauxe duzue, Revelations. Hogei urteko isilunea opari batekin hautsina izan du Bizkaiko Dormant taldeak. Voice of the Soul, Under the Tears of Sun lan laburra ez du itzulerarik iragartzen, soilik omenaldi berezi bat. Egungo hiru taldekideek zerbait berria eskaintzeko beharra sentitu dute, eta baita konpartitzeko ere. Sarean eskegi zuten lana, aurreko materialarekin batera. Abesti berri bat dakar lan berriak, Darkness Time. Thank you. astelenetan, gaueko amaiketan...
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Izena, marka, eskubideak eta dirua. 80. urtean, Immortal sortu zutenean, ez zuten horrelako arazorik izan. Amputation Death Metal banda berizi ondoren, hiru gazte norvegiarrek black metal banda berri bat jarri zuten martxan. Naefdal eta Tonsberg gitar jotzaileek eta Eikemo basuak, Herfindal bateriarekin osatu zuten laukoa Bergen irian. Maketa eta EP bat atera zituzten, eta underground mailan hautsa arrotu. Horri esker, 82an, Diabolical Full Moon Mysticism estraineko diskoa argitaratu zuten hirukote bihurtuta. Musikariek beraien ezizenak hautatu zituzten. Abath, Demonath eta Armageda. Azken honi, atea ireki zioten gutxira. Pure Holocaust eta Battles in the North diskoak kaleratu ondotik, Org bateriak finkotu zuen taldea. Horrela, bidea arrakastatxoa egin zuten 2003an, ibilbidea etetea erabaki zuten arte. Bestelako proiektuekin arra baretuta, 2008an berriz elkartu ziren eta All Shall Fall lan bikaina atera zuten urtebete beranduago. Ordutik, beste erritmo batean ibili dira arazo legalak iritsi arte. 2014an, Abathek Immortal izena eta marka bere egin nahi izan zituen, baina Demonath eta Org musikarien abokatuek ezeztatu zuten hori. Horren aurrean, Abathek bakarkako bidea hartu du eta beste biek taldearekin segiko dute. Saioari amaiera emateko, Diabolical Full Moon Mysticism lehen lanetik Cold Winds of Funeral Dust abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.